วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลเรื่องการพยาบาลกับสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะก็ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการติดต่อรับรู้ข่าวสารต่างๆทั่วโลกก็เป็นไปอย่างรวดเร็วกระทั่งคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมนี้เนี่ยนะคะก็ดีขึ้นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะผลจากความเจริญที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลในสังคมพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งในทีมสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำดูแลรักษาสุขภาพได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของสังคมซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังได้จากรายการนี้โดยวิทยากรก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะมาบรรยายให้รับฟังนะคะ
สำหรับเรื่องวิชาชีพการพยาบาลกับสังคมนะคะการพัฒนาสังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนและในฐานะวิธีพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นคงพยาบาลจึงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพยาบาลจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างไรซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจากสังคมโลกและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติและในทุกทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระบบหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ประการแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยทั่วไปเนี่ยเทคโนโลยีจะหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกคิดหรือสร้างขึ้นใหม่ๆและนำมาใช้ประโยชน์อาจจะหมายถึงอุปกรณ์อันเกี่ยวกับสติปัญญาเช่นภาษาคอมพิวเตอร์เทคนิคเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆเป็นต้นซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทำให้วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติเกิดการสำเร็จผลได้อย่างดียิ่งในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารจากการคาดการณ์ของอันวินท็อปเลอร์ในปีคริสตศักราช1980ในหนังสือเรื่อง The Third Wave ได้ทำนายไว้ว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์จะมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์ทุกกลุ่มคอมพิวเตอร์จะมีการใช้อย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตในขณะเดียวกันก็ได้ทำนายเกี่ยวกับสุขภาพไว้ว่าในวงการสุขภาพจะมีการใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุก2ปีและในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะประเมินได้ในศตวรรษที่20จึงเป็นช่วงที่มีการยอมรับถึงความแข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเป็นดีอยู่ดีของปวงชนในช่วงปีพ.ศ. 2539ถึง2549เทคโนโลยีจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวัคซีน และก็ในเรื่องของยารักษาโรคเอดส์การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีอุบัติการสูงขึ้นเรื่อยๆได้แก่การคิดค้นยาใหม่ๆการใช้รังสีรักษาชนิดต่างๆที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและการส่งเสริมในด้านการวิจัยเกี่ยวกับชีวบำบัดและการใช้และสกัดสมุนไพรขึ้นใช้เองภายในประเทศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความสำคัญรองลงมาก็คือการเปลี่ยนอวัยวะซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศไทยคือการเปลี่ยนไตและรองลงมาก็คือการเปลี่ยนหัวใจในด้านเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดการฉายแสงและใช้เคมีบำบัดร่วมกันปัจจุบันได้มีวิธีการใหม่ๆก็คือการรักษาด้วยยีนเพื่อแก้ความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมถึงรักษาโรคมะเร็งและโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยอีกเรื่องนึงนะคะก็คือความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารต่อสังคมมนุษย์เนื่องจากว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในแง่ของถ้าในเชิงเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตของบุคคลการปฏิรูปองค์กรการปฏิรูปทางการเมืองการปฏิรูประบบสุขภาพและระบบชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกทำให้การดำรงชีวิตในสังคมมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นมีการแข่งขันกันยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบทั้งในทางตรงทางอ้อมและในเชิงบวกและเชิงลบเนื่องจากว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างหลากหลายมากขึ้นแต่ก็จะมีผลกระทบในด้านของทางค่านิยมและความเป็นอยู่ในสังคมเนื่องจากว่ามีการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงนั้นจะมีราคาแพงมากทำให้ส่งผลกระทบว่าไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณไปให้กับประชาชนอีกจำนวนมากซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งจำนวนมากนั้นไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในด้านการรักษาและการช่วยเหลือนอกจากนี้แล้วผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของการมีผลทำให้ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งผลทำให้การสื่อสารทางด้านความรู้สึกลดลงความผูกพันระหว่างพยาบาลกับคนไข้หรือแพทย์กับคนไข้ก็จะลดลงดังนั้นในการใช้เทคโนโลยีจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบในด้านเหล่านี้ด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์และองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็วจะมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุของปัญหาที่สำคัญได้แก่ความต้องการผลผลิตทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้นเกษตรกรก็พยายามเร่งการผลิตทำให้ต้องผลิตสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคเกิดสารตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคที่รุนแรงตามมาอีกประการหนึ่งก็คือการเพิ่มขนาดประชากรจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่หรือในตัวเมืองประชากรย้ายถิ่นนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและมีปัญหาตามมามากมายเช่นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงปัญหาสารเคมีและวัสดุอันตรายและปัญหาขยะมูลฝอยเป็นต้นประการที่3ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคและประเทศไทยผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในระดับมหาภาคและระดับย่อยนะคะเช่นการเกิดมีอำนาจขององค์กรระดับโลกการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศเช่นการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศโครงสร้างทางราชการเป็นต้นมีการปรับเปลี่ยนในระดับองค์กรเช่นยุบรวมหน่วยงานต่างๆการปรับโครงสร้างและการปรับเปลี่ยนภารกิจขององค์กรเป็นต้นจนถึงระดับบุคคลที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและก็ปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมและวิชาชีพพยาบาลด้วยกันทั้งสิ้น ในเรื่องของวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาสังคมนะคะพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างมากแต่ก่อนอื่นขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมคือแนวคิดที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศที่จะเกิดความเป็นพัฒนาแบบยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาสังคมในลักษณะของบูรณาการด้วยเนื่องจากว่าแผนพัฒนาประเทศระยะในระยะที่6ระหว่างพ.ศ.2530ถึงพ.ศ.2534เน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหลักจนกระทั่งถึงประเทศไทยได้มีการเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจึงต้องมีการเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะประชาชนในชนบททั้งนี้เพราะว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการพัฒนาประเทศที่จะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาทางด้านจิตใจและคุณธรรมรวมถึงคุณภาพชีวิตและก็การพัฒนาทางการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนที่ยังไม่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์นั้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและส่งเสริมความยั่งยืนของประเทศซึ่งเราเรียกกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นคำหรือหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงกันมากในสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็เนื่องจากว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยเราเผชิญกับปัญหารอบด้านสืบเนื่องจากประเทศต่างๆและประชาชนทั่วโลกได้พยายามปรับเปลี่ยนหรือที่เราเรียกว่าพัฒนาตัวเองจากการเป็นอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์การฟื้นฟูประเทศล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่มีการให้เกิดสภาพใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือที่เรียกว่าเจริญขึ้นนั่นเองการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีการเป็นการพัฒนาเพื่อความเจริญทางด้านวัตถุเป็นหลักสังคมโลกปัจจุบันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าการเจริญทางด้านวัตถุอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะคะจะเน้นในเรื่องของความเจริญหรือพัฒนาการที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแกนกลางขณะเดียวกันก็จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะถ้าไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเยาวชนปัญหาสังคมที่รุนแรงต่อไปรวมถึงปัญหาในครอบครัวการแบ่งแยกชนชั้นซึ่งทำให้ประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขไม่ได้ตอนนี้เราจะกล่าวถึงว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะท่านพระธรรมปิฎกนะคะได้กล่าวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นคือการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันโดยไม่ทำให้ประชาชนรุ่นต่อไปในสังคมต้องเสียผลประโยชน์ก็คือการคำนึงถึงประโยชน์ของคนในอนาคตแนวความคิดนี้ได้เสนอว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาหรือสภาพแวดล้อมไปด้วยกันและท่านพระธรรมปิฎกนะคะได้เสนอแนวคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบใหม่นั้นท่านเรียกว่าการพัฒนาที่เป็นองค์รวมโดยการบูรณาการอย่างแท้จริงกล่าวว่าการที่มนุษย์จะมีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีได้นั้นจะต้องอาศัยความเป็นไปอย่างประสานและเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบคือตัวมนุษย์เองสังคมธรรมชาติแวดล้อมและเทคโนโลยีนั่นเองดังนั้นการพัฒนาแบบองค์รวมต้องเป็นการพัฒนาที่มีบูรณาการอย่างสมบูรณ์แท้จริงซึ่งเป็นการพัฒนาที่เข้าถึงความจริงตามธรรมชาติและเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายนั่นเองโดยใช้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและด้วยเจตจำนงที่เกื้อกูลที่จะให้มีการปฏิบัติที่พอดีและมีการประสานประโยชน์กลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างได้ผลดียิ่งการมีส่วนร่วมของพยาบาลในการพัฒนาสังคมนะคะเนื่องจากว่าพยาบาลมีหน้าที่จะต้องร่วมมือกับรับผิดชอบในการสร้างสังคมร่วมมือกับวิชาชีพอื่นๆนะคะรวมทั้งจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับวิชาชีพและสังคมร่วมกันจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่พยาบาลจะต้องทำ3ประการดังต่อไปนี้ประการแรกก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้พยาบาลมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่พยาบาลควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายพยาบาลควรจะมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดนโยบายต่างๆทางด้านการเมืองรวมทั้งปกป้องสิทธิของตนเองมิให้ถูกล่วงละเมิดการใช้สิทธิที่ตนพึงมีในทางการเมืองทั้งสิทธิในการเลือกตั้งและรับสมัครและสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นหรือในระดับชาติอีกประการหนึ่งนะคะก็คือพยาบาลควรจะมีส่วนร่วมในการเป็นกลุ่มพลังของประชาชนเนื่องจากว่าพลังประชาชนนั้นเป็นพลังที่เข้มแข็งมากในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพยาบาลในฐานะผู้ที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพและในฐานะที่เป็นประชาชนจึงมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ใน2ลักษณะคือการมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพเนื่องจากว่าองค์กรวิชาชีพเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจจะมีการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจหรือเกิดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับในประเทศไทยองค์กรวิชาชีพพยาบาลระดับชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมหรือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์มีสององค์กรได้แก่สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งชาตินั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนเช่นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีกิจกรรมได้หลายลักษณะหรือการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ๆอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือประการที่3นะคะก็คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในฐานะนักวิชาการพยาบาลในฐานะนักวิชาการนอกจากให้บริการพยาบาลซึ่งเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านสุขภาพแล้วพยาบาลจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลและจะต้องสร้างความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่จะใช้ได้ในสังคมวงกว้างโดยการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในสังคมเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานหรือการกำหนดนโยบายของประเทศต่อไป
นักศึกษาก็ได้รับความกระจ่างในเรื่องของการพยาบาลกับสังคมไปแล้วนะคะซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้นฤมลงามสง่าประสานงานเพทายสุคนธรังสีเสียงดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ